On this Sabbath morning,
amzau sabata marain zau isika de miaraka amin'ny filoherina ary manao tenin'ny fijoroka volombelona amin'ny fahaveloman'ny mpamonjy antsika. Naverina tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ny filazantsarany marina ny bokyn'ny Mormona. Tarihan'ny mpaminany velona iray isika dia ny filo Thomas S. Monson. Fa ny zava-dehibe indrindra dia mijoro vavolombelona lehibe momba ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy sy ireo fitahiana mandrakizay izay mikoriana avy amin'izany isika. Nandritra ny volana vitsivitsy lasay dia nanana fahafahana nandalina sy nianatra bebe kokoa momba ny soro-panavotana nataon'ny mpamonjy aho ary ny fomba nanomanany tenany mba anolorana ilay fanatitra mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Nanomboka tany amin'ny fiainana talohany naterana ny fiomanany rehefa niandry ny rainy izy ary nilaza hoe atao anie ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay. Nanomboka tamin'izay fotoana izay ka hatramin'izao dia nampiasa ny fahafahany misafidy izy mba anatanterahana ny drafitry ny raintsika any an-danitra. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa fony izy tao anatin'ny fahatany rano dia nanao ny raharaha andrainy izy ary niandry ny tompony amin'ny fotoana hiavian'ny asa fanompony izy. Tamin'izy feno 30 taona dia nianjadiany fakapanay mafy saingy ny safidy ny anohitra izany izy ka nilaza hoe mialay eo imasiko ianao ry Satana. Natokony ndray nisy tao Getsemane ka nilaza hoe raiko, raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity nefa aoka ny sitraponao anie ny atao fa ny anao ary dia ny safidy ny hijaly noho ny fahotantsika izy. Tao anatin'ny fanalambaraka teo anatrehan'ny fitsaram-bahoaka sy ny fijalijaliana tamin'ny fanomboana dia niandry ny rainy izy ary vonina ny horatraina noho ny fandikantsika lalàna ary ho torotoroina noho ny elontsika. Na tamin'izy nika hoe andriamanitro, 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 nahoana ny dia nahafoy ahy ianao? Dia niandry ny rainy izy ka ny safidy ny amelany eloka ny fahavalony. Iainy reniny ary aharitra hatramin'ny farany mandra-pahatapitry ny ainy sy ny asa nandrana azy teto an-tany. Matetika aho noho ny saintsaina hoe nahoana ny tratra amin'ny fitsapana sy fahoriana ny zanakalain'Andriamanitra sy ireo mpaminany masina ary ireo olo-masina mahatokana dia miezaka manao ny sitrapony ray any an-danitra azy izy ireo. Nahoana ny tena sarotra izany indrindra ho an'izy ireo? Mieritreritra an'i Joseph Smith aho izay tratry ny aretina fo ny izankizy lahynkely ary niaran'ny fanenjehana nandritra amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Izy koa dia nieky atoa amin'ny mpamonjy nanao hoe andriamanitro, aiza ny misy anao? Kanefa na tamin'ny fotoana taona irery azy azy izy dia nisafidy ny andro ny tompo izy ary anatanteraka ny sitraponny rainy any an-danitra. Mieritreritra an'ireo mpisava lalana razam-betsika aho izay noroahina hiala tao Nauvoo ary namakivaky ireo tany lemaka saingy ny safidy ny anaraka amin'ny mpaminaniny na dia nianjadian'ny aretina sy ny fiafiana ary fahafatesana mihitsy aza ho an'ny sasany. Nahoana ny niaina izany fijaliana lehibe izany izy ireo? Inona ny afaran'izany? Inona ny tanjon'izany? Rehefa mametraka ireo fanontanian'ireo isika dia mahatsapa fa nitanjon'ny fiainantsika eto an-tany dia hivoatra sy hivelatra ary ahazo ery amin'ny alalan'ireo zavatra iainantsika manokana. Ahoana ny fomba hanaovantsika izany? Ny soratra masina dia manome valiny iray ho antsika izay ao anatin'ny fehezanteny tena tsotra iray hoe miandry an'i Jehovah isika. Omena antsika rehetra amin'ny fisedrana sy ny fitsapana. Ireo olana eto an-tany ireo dia manome fanfana antsika sy ny raintsika any an-danitra mba hahita raha toy isika ka hanao ny safidy ny anaraka ilay zanakalainy. Efa fantany ary manana fahafana hianatra isika, fa na sarotra manao ahoana aza ny toejavatra hiainantsika, ireo zavatra rehetra ireo dia anome antsika traikefa ary hosoa ho antsika. Midika ve izany fa isika dia atakatra foana ireo fanamba miseho eo amintsika? Moa ve isika rehetra indraindray tsy mba manana antony ametra-panontaniana hoe Andriamanitro, aiza ianao? Eny, rehefa maty ny vady dia ametraka izany fantaniana izany ilay olona niara-dia taminy. Rehefa tratra ny olana ara-bola ny fianakaviana iray dia ametraka izany fantaniana izany ilay raim-pianakaviana. Rehefa mivily lalana ny zanaka dia hikika mafy ny amin'ny alahelo ny ray sy reny. Eny, amin'ny hariva dia misy ny fitomaniana, fa noho ny maraina kosa dia misy ny fiobiana. Ary any ampiandohan'ilay finoantsika amin'ny tompo sy fahatakarantsika dia mitsangana isika ary misafidy ny andro ny tompo ka miteny hoe aoka ny sitraponao no atao. Inona izany dikany hoe miandro ny tompo? Ao amin'ny soratra masina ny teny hoe miandry dia midika hoe manantena, manao zavatra mialoha ary matoky. Ny hoe manantena sy matoky ao amin'ny tompo dia mitaky finoana, faharetana, fanetretena, famirapanahy, faharipo sy fitandremana ny didy ary faharetana hatramin'ny farany. Ny hoe miandro ny tompo dia midika hoe mamboly masomboly ny finoana ary mikolokolo izany amin'ny fahazotoana be sy faharetana. Izany dia midika hoe mivavaka toy ny nataon'ny mpamonjy tamin'Andriamanitra raintsika any an-danitra ka miteny hoe ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao. Vavaka atolontsika amin'ny fanahyntsika manontolo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny hoe miandro ny tompo dia midika hoe misaintsaina ho ampontsika ary mandray ny fanahy masina mba ahafahantsika mahafantatra ny zavatra rehetra izay tokony ataontsika. Rehefa manaraka mibitsika ny fanahy isika dia mahita fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana, ary mianatra ny mitoza ao amin'ny faharetana isika mandra-pahatonga antsika ho tanteraka. Ny hoe miandro ny tompo dia midika hoe miorina mafy sy mipisesika handroso ao amin'ny finoana ary manana fanantenana mamirapiratra. Izany dia midika hoe miatehitra amin'ny fahamendrehan'i Kristy ary milaza miaraka amin'ny fanohanan'ny fahasoavany antsika hoe atao any ny sitraponao, Tompo, fa tsy ny anay. Rehefa miandro ny tompo isika dia tsy miova amin'ny fitandriamana ny didin'Andriamanitra, ary mahafantatra fa isika dia hiala sasatra amin'ny fahoritsika indray androany. Ary tsy manary ny fahasahintsika isika, fa ny zavatra rehetra izay efa nampahoriana antsika dia hiara-hiasa ahasoantsika. Ho tonga amin'ny endriny sy alehibe ny samihafa ireo fitsapan'ireo. Ny zavatra ny ainan'i Joba dia nampatseha antsika fa izay zavatra mety takiana mba hiaretantsika. Joba dia namoy ny fananany rehetra ka tao anatin'izany ny taniny, ny tranony, ny bibiny, ireo olona tao amin'ny fianakaviany koa, ny lazany, ny fanany fahasalamany sy izay rehetra mahasoa azy ara-tsaina azy. Kanefa dia niandry ny tompo hatrany izy ary nijoro vavolombelona manokana izay mahery vaika manao hoe, fantatry vavelona ny mpanavitra ahy ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa afaka minofoko aho dia ahitan'Andriamanitra, na dia hamono ahy azy izy mbola anantena azy ihany aho. Na dia eo aza ireo ohatra tonga lafatra naseho amin'ny Joba sy ireo mpaminany ary ny mpamonjy dia mbola ho hitantsika fa sarotra foana ny miandro ny tompo, indrindra rehefa tsy afaka mahatakatra tanteraka ilay drafiny sy ny tanjony ho antsika isika. Izany fahatakaran'izany matetika dia omena andalatsoratra anampy andalatsoratra ary fitsipika anampy fitsipika. Eo amin'ny fiainako dia nianatra aho fa indraindray dia tsy mahazo ny valin'ny vavaka iray satria fantatry ny tompo fa mbola tsy vonina aho. Rehefa mamaly anefa izy dia matetika mamaly etsikely ary koa ero kely satria izay izay any alohany mba zakako na izay alohany ny vononako mba ho ataoko. Matetika mihitsy isika no mivavaka mba hanana faharetana nefa tiatsika ho azy zao dia izao izany. Fony mbola zatovolahy aho ny filoha David Omake dia mivavaka mba ahazo fijoroana vavolombelona momba ny famarina ny filazantsara. Taona maro taty aoriana rehefa nanao asa fitoriana tany Ekosy izy dia tonga izany fijoroana vavolombelona izany. Taty aoriana dia nanoratra izy hoe izany dia fanomezatoko ho ahy fa nivavaka natao tamin'ny mpahitsipo dia voavaly amin'ny fotoana tsy ampoizina ary any amin'ny toerana iray. Mety tsy fantatsika hoe raha ovinana oviana no ahatongava mivaly tenin'ny tompo saingy ho tonga amin'ny fotoanany sy ny fombany izany. Mijoro vavolombelona fa ho avy ny valim-bavany. Mety ny valy mbavaka sasany dia mila miandry isika. Fampanantenana sasany ao amin'ny tsodrano patriarka azontsika dia aoka koa isika mba tsy hiala amin'ny tompo. Ny fitahiny dia mandrakizay fa tsy mandalo fotsiny ihany. Ny fiandrasana ny tompo dia manome antsika tombontsoa sarobidy mba hahita fa maro ireo olona izay miandry antsika. Ny zanantsika dia miandry antsika mba hampiseho faharetana, fitiavana ary alemem-panahy amin'izy ireo. Ny ray aman-drentsika dia miandry antsika mba hampiseho fankasitrahana sy fangorahana. Ireo raitam-po amintsika dia miandry antsika mba handevitra, haneho famindra-po sy hamela heloka. Miandry antsika amin'ny vatintsika mba hitiavantsika azy ireo toy ny nitiavan'ny mpamonjy antsika tsirairay avy. Rehefa hianjadian'ny fijaliana ara-batana isika dia miha mahafantatra hoe firy ny isan'ireo olona izay miandry antsika tsirairay. Izaho dia mahafantatra ny fankasitrahan'ny ray any an-danitra be fitiavana sy ny zanany mahalalany, an'ireo Maria sy Marta rehetra sy ireo samaritana tsara fanahy rehetra izay mikarakara amin'ny marary sy mamonjy ny osa ary ireo izay mikarakara ireo sembana ara-tsaina. Mahatsapa ny fankasitrahana ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy izay nanampy antsika. Mazava ny tokony nomeny hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahy kely ireto, dia izay no nataonareo tamiko. Ny fiadanany sy fitsarany dia ho anareo raha manohy miandry azy eo anatin'ny finoana ianareo. Fantany ny fahafozantenanareo sy ny fahorianareo mihaino mivavaka ataonareo izy. Isika tsirairay ireo dia tena tia ny tompo bebe kokoa mihoatra noho izay takatsika na azontsika an-tsaina. Noho izany dia aoka isika hifaneho hatsara-panahy ary ho tsara fanahy amin'ny tenantsika. Aoka isika tsiary fa rehefa miandry ny tompo isika dia lasa olo-masina amin'ny alalan'ny sorom-panavotany, mankatòa, malemipaika, manetry tena, miaritra, feno fitiavana, vonina anoa amin'ny zava-drehetra izay hitan'ny tompo fa mety hampitondraina antsika dia tahaka ny zaza manoa andrainy. Fankatoavana toy izany no naseho amin'ny mpamonjy antsika tamin'ndrainy tao amin'ny sahany Getsemane. Nitalao tamin'ny mpianana izy hoe miara-matory amiko, miara-miaritory amiko. Kanefa intelo izy no niverina teo amin'izy ireo saingy reniko ny toromaso izy ireo. Tao anatin'ny tsy fiarahan'ireo mpianatra ireo taminy sy indrindra tao anatin'ny tsy fanetrehan'ny rainy azy no nisafidianany mpamonjy izaka ny fanaintainana sy fahoriana ary fankapanahy isan-karazany. Niaraka tamin'ny fampiarezan'ilay anjely azy dia nisotro tamin'ilay kapoaka nangidy izy. Ny andry ny rainy izy ka nilaza hoe aoka ny sitraponao no atao ary dia nanosy osy irery tamin'ny mpanetretena ny famihazam-boaloboka. Anche tiny amin'ny iray amin'ireo apôstoly roa ambin'ny folo ny ahy amin'izao andro farany izao dia mivavaka aho mba ahazo hery iarahana miaritory aminy sy andrasana azy mandritra ny androntsika isika. Amin'izao sabata maraina izao dia maneho ny fankasitrahako fa ao anatin'ny Getsemaneako sy ny anareo dia tsy irery isika. Miambina antsika izy tsy matory na rendremana. Ireo anjeliny ety ary any ankoatra ny voaly dia anodidina antsika mba anoana antsika. Mitsoro vavolombelona manokana aho fa marina ny fampanantenany. Fa izay miandry an'i Jehovah hoy izy dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Engane isika ka hiandry azy amin'ny alalan'ny fipisesehantsika mankany amin'ny finoana mba hahafahantsika milaza ao anatin'ny vavaka ataontsika hoe aoka ny sitraponao no atao ary miverina ny aminy amboninahitra. Amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy. Amen.